Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aşgabatda bayramçylykda satylan paýty ýağyny köprekden alanlar tutuldy. Cevaplı maipler, lukmanların muhut verilmeli dermanları yazıp vermekten yüde uğrayanlığına ediyorlar. Terke davatlılar pul nazıklaştırma için 300 kilometre tevoru yol asıp Mar şehrine katlamalı oluyorlar ve beyle kitad edilirler. Oları son kavarlar dinleyen, olur lentilimin yoksun anı urvan tanış ediyorlar. Ortiyetin Ukrayna'da kuruşuna karşı çıkan aktivist. Yüzlerce Ukrayna osununun Belgorod devletinden Ukrayna dolanıp gelmeğine kömek eden Aleksandr Demidenko geçen hepte Rus tutsoğluğuna ağrıdan çıktı. Ortiyetin Ukrayna karşı başlayan uruşuna açıçan karşı çıkan 61 yaşlı aktivist Oktyabr ayında tutsak edildi. Başta ol köpçülük yerine alkoholli içki içmekte ayıplanıp 10 gün azatlıktan mahrum edildi. Polisiya soň Demidenko'nun öýünden 2-nji jahan urşy döwrüne degişli köne granat we granat üçin 2 sany partlaýjy tapylanyny aýtdy. Şeýleri tutul bir kanun ýarag saklamakda aýplandy. Meşhur siyasi tutsaw Gulgelli anyny ýazyň sürgün möhleti şu ýylyň 12-nji martynda gutardy we onuň Bektaşdan Aşgabat şäherine gaýdyp gelmegine ruhsat berildi diýip adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Anyny ýazyp 1990-njy ýylyň 12-nji iýulyna Sapar Murat Niýazow hökümetine garşy goralan Aşgabat ýürüýüşinden soň azatlykdan mahrum edilen onlarca protestçinin arasında türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olsan halkara uğramalarının basışları esasında azatlığa çıkıp 2002 yılın dekabrında Norveg'e Gatsvatalgalan yurduna vardı. Yönü anını yaz 2008 yılda Türkmenistan'a dolanıp terketten bir kanun geçenliği için 11 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. 2019 yılın martında türme mökleti kutoranından son anını yaz uzaktaki Bektaş şehrine sürgünü verildi. Maglumat üçin aýdylsa, 1990-njy ýylyň 12-nji ýul protestiniň guramaçylarynyň biri Çar Murat Gurow tutsaglykda gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Azdar lakam bilen tanalýan Hudaýberdi Amanurdyýew bolsa azatlyga çykandan soň 2008-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda häkimet güýçleri bilen bolan ganly atyşykda helak boldy. Kyrgyzstanyň Ombudsman Institutynyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekilhanasynyň işgärleri paýtagt Bişkekdäki 1-nji tutsak merkezinin garawullarynyň jurnalist Mahabat Täjibek gaýdyna we onuň 2 kameradaşyna fizik taýdan hüjüm edenliklerini tasdiqladylar. Ombudsmanyň wekilleri 6-njy aprelde deslapky tutsakhana baryp Täjibek gaýdyny görünlüklerini we onuň şol gün eden şikayetinde görkezilen yerlerini, ellerini, ýüzünde we çep bolunyny göwek tegmelleriň ýyzynyň bardygyny tasdiq etdiler. Täjibek gaýdy Temirow Lay derňek toparynyň esaslanyrjysy, tanymal derňekçi jurnalist Bolat Temirow'un aýalydyr. Temirow'un öýü 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Kadiýetiň Kyrgyzstanyň raýatlygyny bir kanun alanyny barada çykaran kararyndan soň Moskwa deportasiýa edildi. Ol özüne bildirilen aýplamany ret edýär. Azerbaýjanyň Kadiýeti oppozisiýadaky Azerbaýjan Halk Fronty partiýasynyň ýene bir aktivistine başga pikirlerin basılıp yatırılmağının güýçlenmegini bildirilýän Günvatar aladalarının arasında uzak möhletli türme tutsakluğu hökümünü çıkardı. Ağır cinayetlere seyredeyen Baku Kadiyeti 7. aprelde Elbey Kerimliğini bir kanun neşe seri işlerini saklamakta günahkar tapıp 6 yıl azatlıktan mahrum etti. 20 yaşlı aktivist bu ayıplamanı ret ediyor ve hakimiyetlerin önünden geçen Tomus'a Günorta Kavkadi yurdunun önkü prezidenti. Yurdun Kedirki prezidenti Alham Aliyev'in kakası Heydar Aliyev'in yadigarlığını Stalin'i yalanlığı için aralayanlığını öne sürüyor. Hamad, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror kuraması ilip keskitlenen topar 9. aprel günü İr'den İsrail'in Katar ve Müsür araçları arkalı eden teklifinin Palestinalı toporların hiç bir talabına layık gelmeyenliğine etti. Ama buna varamadan topor araçlar arkalı öz cevabını verecektiğine etti. Siz son kavarlar dinledin.